Esta fin de semana temos a Enfariñada no Concello de Trabada este domingo. É unha festa que se ven de poñer novamente en valor gracias ao equipo de goberno e tamén a un buen montón de veciños e veciñas que colaboran en facer esa enfariñada. Temos con nos a unha delas, ela é Carmen. Carmen, como estamos?
Moi ben. É moi... moi ilusionada con esta festa.
Por que ilusiona esta festa? Conteme.
Escúitame moito porque me recorda moitos tempos da infancia, que prácticamente a enfariñada chamábase sempre ao comer dos pobres, pero en realidad foi a comida de un despois da guerra, que non era só dos pobres, era de todo Dios, de todo mundo.
Porque non había moitos máis produtos, non? Era o que se tenía.
Non. Naturalmente, era o que se tiña, o caldo galego e a enfariñada, claro.
De Margantes, sí. É moi rica, está moi rica, moi sabrosa, eh?
Ah, no, é que a mí me encanta, na verdade que sí. Aparte que en toda Europa existe algún tipo de comida coaxí, como a enfariñada, feita de distinta maneira, pero que sí, que eu que salí por Europa, doume conta de que existen esas tradicións de do segundo plato ser con fariña.
Entón a fariña é un dos elementos así máis importantes nos segundos platos ou nos platos de pobre, como diríamos.
Sí, no, é que agora no, porque agora xa consideran, pois xa incluso renovaron un pouco a maneira de facela, agora metenlle leite, cousa que non a original enfariñada non levaba leite,
non
eso
levaba,
desde logo.
No. Como se fai a enfariñada? Dígame unha cousa primeiro, vostede vai estar o domingo aí facendo enfariñada tamén?
Sí, eu estou aí todos os anos, mentre poida vou ir.
Pero sí. canto tempo echan aí, canto tempo botan?
Pois, ao mellor, cerca de 4 horas, sí, empezamos cedo e acabamos ao mellor ás 4 da tarde, sí, ás 3, ás 4, sí.
Pero non se cansa moito?
No, eu non me canso, porque os últimos meus anos de traballo en activo, pois era na hostelería, ou sea, que en eso non me canso, non.
Conteme como se fai, dende o principio, dende o primeiro paso.
O primeiro paso, eu, a maiña maneira de facela, que me enseñaron os meus ancestres, bater os ovos, que se lle ponen, porque se decía, era típico naqueles tempos, a miña avó decía sempre que había que facer un ovo por persona e un pasarte. Non sei como se chama en galego, pero...
Sí, a tixola, dá igual, claro.
A tixola, efectivamente. Sí, porque antes non era ni tixola, antes facíase nunha placa de ferro encima da lareira, sabes? Entonces, pois, eso, os ovos según as persoas, é un pasartén, meteselle sal, e vais metendo auga, metes a fariña, e despois remexela ben, para que non queden grumos, eso é moi importante, e despois deixala reposar. Ten que reposar bastante tempo. Despois xa se fai se fríen os, como se chama, os torrezos, e chamo eu, pero agora chamanlle niscos ou algo así. Mezclase aceite de olivo e sal usar, con un pouco de grasa dos torrezos. Ali se mete pouco a pouco o amoado, que como se lle chama a eso, e vai se desmesurando coa espumadeira, lentamente, que ten que quedar moi feita, pero sin tostala, e sin queimala. Esa é a miña maneira, a que me enseñaron a miña avó e a miña mãe,
non? E non é un pouco complicado que non se queime, que non se toste, alguna parte pode queimarse.
No, pero atendendo a ver, non se queima, non se ten que queimar. Hai que atendela moito e está remexendo sempre, o seña. Por eso que eu, quizá que naido faga, pero eu fago con dúas espumadeiras. O sea, eu uso as dúas espumadeiras nas dúas maus para poder ir dando a volta ben a toda.
Ah, bueno, pois pues é unha boa idea, claro, sí.
Sí, eu eso fago, sí.
Vostede, por exemplo, na súa vida normal, adoita comer enfariñada tamén ou xa é un plato que non se usa na casa?
No. Eu de vez en cuando fagua tamén, de vez en cuando fagua. Non moito porque non teño que abusar moito da fariña porque non me senta moi ben. Pero sí que precisamente agora hai pouco tempo que tuve fora, non tuve aquí, tuve fora de España e fixen a fariñada pa a miña familia.
Sí. Onde estivo e que lles pareceu? Onde estivo e que lles pareceu?
Estuve en Alemania.
E que lles pareceu a enfariñada? Gustoulles?
Ah, bueno, é o meu fillo, os meus netos, ya a muller do meu fillo, a familia,
vaya. Ah, bueno, sí, a familia.
Xa conocían, porque fago e ela tamén cando veñen por aquí, por España, sí.
Bueno, sí, conteme sí, unha... Sí. Cánteme unha última cousa, como pasa o domingo da enfariñada, o día en sí da festa, pasou ben?
Ah, sí, moi ben, sí, paso moi ben, porque despois, desde que acabo, pois, sento malí como a enfariñada tamén, escuito o grupo que teña, e todo ali, así que paso ben, sí. Ademais que me encanta. Bueno, muchísimas gracias.
Moitísimas gracias por estar con nos, muy amable. Gracias. Que disfrute muchísimo do día.
Muchas gracias. Muchísimas gracias. Una aperta. Gracias.